În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o persoană specială. Am emoții și eu, pentru că nu știu foarte multe lucruri despre ce vom vorbi, veți afla dumneavoastră. Bine ai venit, Laura!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Cum să te prezint? Designer vestimentar? Da, designer vestimentar. Dar dincolo de asta, știu că ești cunoscută ca singurul creator de kimono din România. Ori asta presupune cu totul și cu totul altceva, nu?
Da. Eu la bază am terminat și liceul și facultatea pe design vestimentar în București și în anul 2 de facultate mi-am descoperit pasiunea pentru cultura japoneză și ușor, ușor am intrat în această lume. Și ca să aduc kimono-ul mai aproape de publicul din România și ca el să poată fi îmbrăcat fix în aceleași standarde ca în Japonia, adaptat corpului nostru, m-am apucat să realizez și kimono-uri. Și ușor, ușor, de 15 ani în coace și partea de creație vestimentară am lăsat să fie influențată de cultura japoneză.
De o lume, de o altă lume, de fapt.
Exact.
Dar spune-mi, cum, hai să o luăm așa, încet, ușurel, cum ai pornit pe drumul ăsta spre modă? Ai avut dintotdeauna această dorință de a, nu știu, face lucruri deosebite, de a, cum ai spus tu, să creezi pentru corpul omului un anume fel de a se îmbrăca, de a fi, de a se mișca?
La început, vorbim acum de vârsta de 7 ani, eu vroiam să devin medic și cântăreață. Mama mea era director de cămin cultural și eu am copilărit cu tot ce înseamnă folclorul, cu tot ce înseamnă tradiția românească în familie.
Unde? În ce zonă?
În Prahova, în Prahova. Aluniș. Eu fiind născută în București, părinții mei și-au luat casă de vacanță acolo, iar în 1992-93 mama s-a transferat cu serviciu acolo, luându-ne și pe noi, pe mine și pe fratele meu, să ne crească până intrăm în clasa întâia. Și ea a rămas acolo, definitiv.
Și de acolo ce aproape era Japonia, nu?
Da, aproape, dar totuși.
Aproape, aproape. Spune-mi, Laura, ce ți-amintești despre primele obiecte vestimentare? Primul, nu știu, apropo de ceea ce faci tu, ce te-a apropiat de această lume? Ce anume, din ce ai spus mai devreme? Nu știu, obiecte populare, costumul popular?
Deși am trăit cu costumul popular în familie de mică, bunica mea din partea mamei realiza costume populare, nu am fost atrasă foarte mult la început de partea asta de folclor românesc, deși în clasa, înainte să intru clasa nouă la liceu, la Tonița, la designer vestimentar, mama mea mi-a zis, de acum încolo o să înveți despre culturile în lumii întregi, dar înainte de a porni pe acest drum, trebuie să înveți de rădăcinile tale, de ce înseamnă folclorul românesc și toată cultura românească, și m-a dus la toți meșterii populari din comună și am învățat cum să torc lână, cum să țes în război, partea de sculptură, tot ce aveam în comuna Aluniș. Iar eu din anul 2000, asta ar însemna sfârșit de clasa a 6-a, început de clasa a 7-a, Mi-am descoperit pasiunea asta către modă, mai mult către scenă, pentru că prima dată am început ca instructor de mers scenic și dans contemporan, dans disco, ce vedeam la televizor, am încercat să fac cu cei din comună, cu cei care veneau spre Căminul Cultural, să facem un spectacol de tineret cu tineri pentru toată lumea.
Deci există niște rădăcini clare care te-au dus spre ceea ce faci acum până la urmă, nu?
Bine, având în vedere că o am avut-o pe mama mea ca model și mereu am zis că vreau să fiu ca mama, de când de pe la 7-8 ani mi-aduc aminte că atunci când aveam aniversări în familie, ziua mamei, ziua tatălui, zilele noastre de naștere, de Crăciun, de Revelion, îl puneam pe fratele meu, îl îmbrăcam în diferite costume, îl puneam să interpreteze diferite roluri și făceam spectacol pentru a serba ziua respectivă.
Dar cine desenai, bănuiesc că ai început cu desenul la început, nu? Sau nu aveai chestia asta cu... nu, era deja clar ce vrei să faci, nu? Materialul.
La mine a fost și faza că până eu n-am făcut deloc haine pentru păpuși. Eu când eram mică le tăiam gura la păpuși să le dau să mănânce, să le fac injecții.
De aici vrei să faci și doctoriță, nu?
Exact, eu vroiam să exersez partea de medic, nici de cum, partea de design vestimentar. Și după primul meu spectacol în vara anului 2000, doamna Georgeta Neguț de la Radio Antena Satelor mi-a zis: dar Laura, de ce nu creezi tu pentru fetele astea haine și să le îmbraci, să defileze într-o anumită temă? Și atunci am stat eu așa pe gânduri, eram cu mama la fân, noi având și animale și toată
deci cunoști
vacanța.
Tot ce înseamnă viața de la țară, de la sat.
Exact, mers la fân, mă trimitea mama să mulg vaca, să am grijă și de gospodărie și de fratele meu câteodată, deci n-a fost ceva foarte, foarte simplu. Plus că eu din clasa 5 m-am mutat cu tatăl meu în București, făcând naveta spre a luni și plecam vinerea, ne întorceam luni dimineață și direct la școală, pentru că eu din clasa a 4-a am fost în grupul de mandoline a Căminului Cultural din Aluni și după ce s-a desființat grupul, am început cu partea cu spectacolele de modă.
Ce biografie interesantă! Spune-mi, în Aluniș, unde? Eu nu știu, n-am fost niciodată în Aluniș, dar îmi faci poftă să aflu mai multe despre Aluniș. Unde? Descrii-mi un pic cum arată satul ăsta, cum e, ce-ți place ție cel mai mult? Bănuiesc că te duci în continuare la Aluniș, nu?
Eu acolo am atelierul.
Deci e clar.
Este undeva între Slănic și Câmpina, pe drumul Fructelor. E un sat foarte interesant. Are poluare zero, mașinile circulă, acum au început să fie mai multe mașini, dar erau foarte puține mașini în copilăria mea în Aluni și e un sat mioritic, un sat care își mai păstrează încă atmosfera aceea.
Cum a fost când ai venit la București, la Universitatea Națională de Arte? Tristă un pic, nu bănuiesc, să lași locurile alea minunate, să vin nebunia din București?
Atunci, eu în clasa 5-a a fost, părinții mei mi-au zis în felul următor: mergi, înveți să mergi pe bicicletă și mergi în fiecare zi câte 10 km, că aveam 5 km de acasă până la școală, 5 km înapoi, ori te muți cu tatăl tău în București, înveți să faci mâncare, să faci curățenie, să ai grijă de casă. Și eu am zis, eu mă mut în București, eu nu merg 5 km pe jos. Plus că atunci când eram mică și foarte târziu, mie nu prea mi-a plăcut la aluniș, pentru că știam cât este de muncă de acolo. De muncă cu animalele, de muncă în curte și fugeam de
zonă. Da.
Zonă. Abia după aceea, când am început să mă privesc spre interior și spre când m-am apucat să realizez kimonouri, am înțeles de fapt cât de benefic îmi este mie toată atmosfera de la Aluniș și cât de benefic mi-a fost switch-ul ăsta, trecerea de la lumea liniștită a satului de munte la lumea agitată a Bucureștiului. Pentru că și acum sunt între două culturi, între cultura românească și cultura japoneză.
Ia spune-mi, te rog, ce eveniment a venit pe drumul vieții tale, de-ai hotărât, te-ai făcut acest, cum ai spus tu, switch. Cum s-a întâmplat acest lucru? Cum ai început studiul culturii japoneze? Pentru că asta nu e doar așa, nu ești un om care doar să fi vrut să știe niște lucruri despre istoria japoneză. Nu, la tine e chiar o devenire într-un fel de a fi japonez.
În anul 2 de facultate, asta fiind prin 2010-2011, am avut ca temă Little Black Dress-ul, trecut prin mai multe stiluri. Eu pentru că mai lipseam de la facultate, nu eram eleva aia să mă duc la toate cursurile și pentru că tema asta a fost o temă de grup, am picat într-un grup cu niște colege care nu prea veneau, nici n-aveam numărul lor de telefon și am zis ok, mă apuc și îmi fac eu tema și mi-o pregătesc. Și când am prezentat tema profesoarei, doamnei profesoare, i-am zis toate stilurile prin care vroiam să trec Little Black Dress-ul și o colegă, Buzilă Cristiana, cu care am rămas și foarte bune prietene, îmi zice, putem să facem și Lolita și Visual Kei? Lolita, mai știam eu la ce se referă, dar la Visual Kei a fost o reacție din aia și eu și doamna profesoară amândouă dintr-o dată, ce e aia? Și când mi-a arătat pozele, ce reprezintă stilul Visual Kei, moda contemporană japoneză și mai ales partea asta de costumația artiști, cântăreților de rock japonez, un costum în care îți intră 3-4 stiluri europene fără să arate ca nu ca în perete. Am zis, eu asta căutam, eu asta vroiam, asta este...
Păi, stai puțin, adică tu deja aveai în mintea ta ceva ce nu văzusei?
Exact.
Și vrei să faci?
Da, pentru că eu din anul 2000 până în 2010, în fiecare an studiam câte o cultură antică, scoteam câte o colecție. Am mers pe Egiptul antic, Amazonia, amerindienii, Grecia antică, mai multe culturi antice și la fiecare scoteam o colecție, gata, vreau să trec la următoarea. N-am găsit la nicio cultură antică o tragere, să zic, gata, asta îmi place. Și am zis că pe stilul Harajuku vreau să-mi dau cultura, Visual Kei fiind o subcategorie a stilului Harajuku, Pe partea asta vreau să-mi dau lucrarea de licență și am început o nebunie în care orice temă aveam la facultate o duceam spre cultura japoneză. Deci, la orice, la partea de practică, de realizare, de vestimentație, la partea de proiecte, tot trebuia eu să introduc ceva din cultura japoneză. Și am ajuns și în ultimul an, încât să-mi susțin lucrarea de licență și cu o lună înainte de lucrarea de licență i-am spus doamnei profesoare că eu îmi amân un an de zile licența pentru că nu fac altceva decât să copiez ceea ce fac japonezii. Nu înțelegeam deloc, nu știam cum să mixez acele stiluri, acele elemente ca să obțin armonia pe care o obțin japonezii sau să mă simt eu în largul meu încât să pot să iau alte elemente și să le introduc în creația mea vestimentară. Și așa...
Așa a început studiul aprofundat.
Exact. În timpul ăsta, timp de un an de zile, am descoperit Centrul de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru din cadrul Universității Româno-Americane, unde am avut un spațiu unde m-am putut dezvolta și am avut și interacțiunea cu persoanele care promovează cultura japoneză în România, dar și cu japonezi veniți în România ca să facă anumite spectacole, anumite conferințe, anumite evenimente. Iar din 2011 până în prezent studiez ceremonia ceaiului în stilul școlii Urasenke. Mi-am luat deja 3 grade din Japonia, iar acum am început să studiez gradul al patrulea. Și cultura japoneză a devenit ușor-ușor parte din viața mea. Acum, dacă dintr-o dată aș zice că nu mai pot să fac pe Japonia, nu mă văd făcând altceva.
Ai fost în Japonia?
Da, am fost o singură dată în 2016, când mi-a și venit ideea spectacolului meu pe care l-am lansat la începutul anului în 2026 și care urmează și continuă, am o mai mare dezvoltare la el. Prima parte a spectacolului e axată pe kimonouri și toate etapele mele de trecere și evoluție în kimonouri, iar partea a doua pe partea de fashion și mai ales fuziunea dintre cele două culturi, dintre cea japoneză și cea românească. Pe obiuri, centura din talie, am pus motive românești, lucrate pe muște, pe matador sau pe etamină, iar kimonourile pictate cu motive românești.
Bănuiesc că vei avea spectacolul, îl vei duce și în Japonia, va fi și acolo, normal.
Da, asta vrem să-l facem, plus că spectacolul este realizat în colaborare cu Școala de Dans Elit din Ploiești, unde coordonatoarea și cea care a pus bazele școlii de dans este una din elevele mele din grup de modă din 2002-2004 de la Căminul Cultural din Aluniș.
Deci ușor, ușor încep să formezi în jurul tău o lume minunată, o lume care ne face și pe noi să descoperim lucruri extraordinare. Este adevărat că nu știu foarte multe lucruri despre, nici despre kimonouri, nici despre cultura japoneză, am am citit, am avut imensa bucurie când am citit jurnalul lui Seishon Ogon. Asta mi-a rămas în minte, pentru că acolo se vorbește foarte mult despre kimonouri, despre veșmânt, despre o eleganță fabuloasă din secolul XI.
Da, sunt multe scrieri unde s-au păstrat elemente de kimono și mai ales cum anume se poartă kimonoul și cum îl îmbraci. De exemplu, eu am un profesor de designer de kimono din Japonia care mi-a povestit că au la piesele de teatru kabuki detalii despre cum se fac, cum se face kimonoul pentru anumite persoane și trebuie respectat întru totul, respectat până la, și, până la modul de obținere al firului din care se face țesătura pentru kimonoul respectiv.
Disciplina japoneză, cum ai reușit tu să ajungi să îmbini disciplina japoneză cu felul nostru de a fi?
Bine, aici cred că pot să zic că am un avantaj și de la părinții mei. Tatăl meu, lucrând în armată, dar fiind mai mult cadru civil, de foarte multe ori prietenii lui ziceau: ok, nu dai ordine la servici, dai ordine acasă. Așa că la mine disciplina a fost...
A fost ceva natural.
Exact, a venit din familie. Iar după perioada mea de rebeliune, când am descoperit cultura japoneză, a venit de fapt și s-a mulat foarte bine pe ceea ce am învățat din familie, din cei 7 ani de acasă, mi-a venit și s-a mulat perfect.
Vreau să te întreb, din povești știu că, de fapt, fiecare kimonou e ca și cum ar spune o poveste, adică e vorba de culoare, e vorba de, nu știu dacă și de croială, așa este? E o poveste?
Da, este, pentru că atunci când vezi o persoană îmbrăcată în kimono, ai tot felul de mesaje, de la vârstă, anotimp, stare socială, evenimentul pentru care a îmbrăcat kimonoul respectiv și toate lucrurile acestea le citești în ansamblu kimonoului, în toate elementele care compun un kimono îmbrăcat, dar și un kimono în sine, doar ultimul strat, stratul care se vede fără obi și toate accesoriile care vin să-i dea tema finală a kimonoului, mesajul final, fiecare kimono în parte poartă câte un mesaj, pentru că toate kimonourile sunt lucrate manual, pictate manual, cusute manual și ele sunt date din generație în generație. Tocmai acum câteva luni am avut invitat în România un profesor de cusut kimonouri care tocmai asta ne spunea: atunci când kimonoul pleacă de la o persoană la alta, el intră în atelier, se descoase și se coase pentru următoarea persoană. Kimonoul nu este cusut pe o anumită tipologie, pe o anumită formă a corpului, ci corpul ia forma kimonoului.
Incredibil.
Deci sunt multe povești care vin în armonie să completeze ținuta kimonoului.
Da, mi-amintesc că în jurnalul lui The Pillow Book, se numește jurnalul lui Seishon Ogon, care este o carte uriașă a literaturii mondiale, ceva fascinant, este fascinant în secolul XI. Spunea la un moment dat că comenta, de fapt, cu foarte mult umor anumite greșeli vestimentare ale celor din jur. Descris absolut fabulos, adică o lume atât de vie, atât de fascinantă, de câteodată o poveste pe care n-ai auzit-o niciodată, nu știai, nu puteai să-ți imaginezi că există așa ceva. De o eleganță și de o frumusețe incredibilă.
Da, și partea cea mai interesantă este că încă și-au păstrat acele descrieri din acea carte, încă mai sunt păstrate, la fel și din cartea Genji Monogatari, scrisă de Murasaki Shikibu, care a fost care este tradusă și în limba română de către doamna Angela Hondru, și acolo la fel îți povestesc despre ritualurile de la templu, cum era împărțită, da, toată suita împăratului cu doamnele de onoare, care și acum le mai descoperi printre japonezi,
există în continuare.
Da.
Cum a decurs studiul limbii japoneze? Din câte știu, ai început să înveți și japoneză, adică nu ai vrut să fie doar desenul și doar kimonoul.
Pentru mine a fost un pic cam greu studiul limbii japoneze, și dar nu mă las niciodată, sunt perseverentă. Am dat primul nivel N5, examenul de limbă japoneză l-am dat de 3 ori și a treia oară l-am luat, iar acum anul acesta dau N4 a doua oară și tot nu mă las până nu îl iau. Da. Pentru mine a fost puțin cam greu, pentru că eu m-am apucat de studiul limbii japoneze atunci când, după ce am terminat facultatea și când începeam deja să lucrez și nu mai aveam atâta timp de alocat învățatului. Plus că era mult mai tentat să descopăr despre kimono, decât să stau să învăț limba japoneză.
Păi kimono deja are o limbă, adică prin kimono practic înțelegi poveștile pe care ți le spune, nu? E foarte greu pentru noi să înțelegem lucrurile astea. Suntem departe de această lume, de estetica, de ritualul, de liniștea, răbdarea pe care o au acești oameni.
Asta a fost și la mine. Am zis, ok, eu sunt designer vestimentar, prin partea asta, prin partea artistică, prin prisma asta a ceea ce am învățat în liceu și facultate, o să-mi fie foarte ușor să învăț despre kimono. Dar m-am lovit la un moment dat de ceva cu totul și cu totul diferit. Pentru că a trebuit să uit de tot ce înseamnă croitorie europeană, să uit de tot ce înseamnă proporții, ce înseamnă culoare și să iau de la zero. Cum zice japonezul, atunci când vrei să înveți ceva, chiar dacă tu deja știi despre lucrul respectiv, începe orice lucru cu minte de începător, cu mintea de zero. Nu să zici, eu cunosc despre lucrul.
La noi ar fi foarte greu acest. Ar fi un test, cred că, în mare parte de netrecut. Pentru că știm tot, cunoaștem tot. Da.
Și aici mi-a fost mie cel mai greu. Și primul șoc l-am avut în 2013, când prima mea profesoară de ceremonia ceaiului, Kazuko Diaconu, cea care a pus și bazele de ceremoniei ceaiului în România, a venit în România și Șerban Georgescu, coordonatorul Centrului de Studii Română-Japoneze Angela Hondru, merge la sensei și zice: sensei, gata, o avem pe Laura, va prelua partea de kimono. Și a zis, ok, hai să te văd, cum îmbraci kimono-ul? Și când a văzut cum îl îmbrac, a zis, nu, stop, Laura, îmbraci un kimono, nu un halat. Îmbraci o întreagă cultură. Îmbraci tot felul de principii. Nu ești tu, mâinile-ți merg aici, iar gândul-ți e în altă parte. Tu trebuie să fii aici cu gând, respirație și corp. Toate trei în același loc. Și abia atunci a început procesul meu de învățare și de înțelegere a ceea ce înseamnă...
De descoperire.
Exact, pentru că eram fix în aceeași chestie. Am terminat liceul, am terminat facultatea, eu deja nu pot să mai iau de la zero, am deja ani de studiu, dar... Partea asta m-a ajutat foarte mult pentru că mă trezesc de fiecare dată când mă întâlnesc cu câte un profesor din Japonia că sunt tot la zero. Oricât de mult aș învăța, tot la zero sunt. Am învățat să mă bucur de acea senzație, nu să mai simt ca pe o povară, ci să mă bucur de ea și să zic gata, sunt pregătită.
Chiar asta vreau să te întreb. Există o presiune să nu greșești câteodată în ceea ce faci tu?
Da. Sau... Da, este o presiune foarte mare pentru că eu nu am învățat lucrurile metodic de la un profesor japonez. Eu majoritatea lucrurilor pe care le știu, le știu de pe internet, din tot felul de încercări. Am văzut, am testat, nu mi-a ieșit așa cum am vrut, l-am dat la o parte, am luat-o de la zero, deci nu am învățat ceva metodic. Și asta e o presiune de a nu greși și în același timp și o dorință de a învăța cât mai multe.
Asta...
De a nu mă opri niciodată din învățat.
Bine, unul din conceptele japoneze, probabil că există această frumusețe a imperfecțiunii, nu?
Da.
Până la urmă, despre asta e vorba, tu asta descoperi.
Exact.
Lucru simplu, da.
Da, imperfecțiunea în perfecțiunea lucrurilor imperfecte. Că asta este, că atunci când pleci la un drum, când te apuci să faci un lucru, trebuie să te gândești că faci lucrul ăla... atinde spre perfect. Chiar dacă știi că niciodată nu o să ajungi să-l faci perfect. Dar drumul tău trebuie să fie spre perfecțiune. Nu să te oprești și să zici, lasă că merge și așa.
Noi zicem drumul spre adevăr e adevărul. Ce este cel mai greu de înțeles pentru un european din cultura japoneză, din experiența ta de până acum, din discuțiile pe care bănuiesc că e foarte multă lume interesată, curioasă, să povestești, să spui ce vezi tu, cum văd ochii tăi acum lumea și lucrurile simple și trecerea timpului, uite, tot felul de povești și de mici haikuri.
Un lucru pe care eu l-am învățat când am fost în Japonia și care ne-ar ajuta poate și pe noi ar fi faptul că japonezul învață în fiecare zi cum să se grăbească încet. Pentru el timpul are o altă valență. Nu e mereu pe fugă, se apucă să facă un lucru, îl face pe acela și tot focusul pe lucrul respectiv. Acum...
Nu
se grăbește. Dar în același timp și lucrând cu ei la evenimente, partea aceasta poate fi un impediment. Pentru că cum se întâmplă la noi să nu fie toate foarte bine organizate, să se întâmple multe evenimente neprevăzute, pe japonez, dacă îi se întâmplă ceva neprevăzut, e foarte ușor să se muleze pe situație și să găsească soluții. Trebuie să stea și să gândească mult până când găsește soluția bună. Pe când noi suntem genul, ok, mi-a venit soluția asta, hai să o încerc, vedem dacă iese. Dacă nu, găsim altă soluție. Pe când ei nu, trebuie să găsească 3-4 soluții, iar din aia o aleg pe cea mai bună ca să o pună în practică. Și aici timpul lor este mai lung de a decide în anumite situații și în situații de critică.
Pe tine ce te-a fascinat? Sau cum să zic? Da, fascinat, cred că ăsta e cuvântul bun. Dincolo de forma kimonoului, adică de când ai văzut kimono, ce mi-ai povestit până acum? Povestea, felul în care te obligă să încetinești, ce anume crezi că a corespuns cumva cu felul tău de a fi, cu felul tău de a fi, cu ceea ce căutai tu, de fapt? Întâlnirea ta cu această lume.
Asta depinde foarte mult în ce etapă a vieții îmi puneți întrebarea asta, pentru că dacă întrebarea asta venea anul trecut, poate vă dădeam un alt răspuns față de ce.
Acum încep să-mi dai răspunsuri japoneze deja.
Îmi cer scuze. Da. Față de ce răspuns o să vă dau fix în momentul ăsta. Dacă îmi puneți aceeași întrebare anul viitor,
sunt convinsă că e altceva,
da. Să găsesc altceva.
S-ar putea să spun și o altă întrebare anul viitor.
Exact. În momentul ăsta, partea ce mă fascinează cel mai mult la cultura japoneză e faptul că în România s-a creat un nucleu, încercând să înțelegem cât mai mulți despre cultura japoneză și să o transmitem mai departe fix așa cum o înțelegem noi, nu cu adevăratele, cu principiile uneori rigide și greoaie din cultura japoneză, ci uneori mai puțin mai deschiși. Hai să încercăm și lucrurile altfel. S-a creat un nucleu foarte frumos pe ceea ce înseamnă cultura japoneză în România. Mai ales și asta o arăt și prin spectacolul meu Era Data, unde muzica este creată de Victor Vrabete, care a început pe cultura japoneză dinaintea mea, când eu eram
la început.
El era deja prezentator la festivalul Nijikon și Otaku. Acum are propria lui formație Victor Ami mi-a făcut muzica pentru
spectacolul
pentru partea tradițională. Pentru partea contemporană, Norzeatic mi-a făcut muzica, un fundal Norzeatic și Mihai Vasiu mi-au făcut muzica interpretată la caval și la shakuhachi. O fuziune între cele două culturi. După aceea, tot ceea ce face Șerban Georgescu la Centrul de Studii Româno-Japoneze, câți artiști japonezi a reușit să aducă, și faptul că într-o universitate pot să vină din afară și studenți, și elevi, persoane de orice vârstă.
Știu că ai participat la festivalul de teatru de la Craiova Shakespeare.
Da.
Festivalul Shakespeare. Da. Pentru prima dată ceva japonez legat de Shakespeare la noi.
Da, pentru că a fost anul dedicat culturii japoneze, domnul director ne-a invitat cu partea asta de să creionăm deschiderea festivalului asemenea unui matsuri, unui festival din Japonia. Și de asta...
Cum a fost primit de către studenți? Că de către ceilalți studenți?
Foarte, foarte, au fost foarte
încântați,
deschiși, nu? Și încântați să afle despre cultura japoneză, plus că eu i-am îmbrăcat în kimonouri, pornind din kimonouri din perioada, reproduceri de kimonouri din perioada Heiană de la 1100, kimonouri din perioada Edo de la 1500-1600, kimonouri de teatru kabuki și kimonouri de, din ziua de astăzi, și am lucrat cu studenții de acolo, de la Craiova, și voluntarii de la teatru.
Au, da, au fost foarte încântați.
Exact.
Spune-mi, care e cel mai frumos compliment pe care, pe care l-a primit un kimono creat de tine?
Compliment. Mi-e greu să-mi aduc aminte. Și asta, nu știu, compliment pentru mine sau pentru kimono?
Eu ți-am spus pe care l-a primit un kimono. Acum, dacă refuzi întrebarea, răspunde la o întrebare reformulată de tine.
Bine, a fost...
Pentru că kimono, am zis că are povestea lui.
Da. În 2017 și 2018 am avut onoarea să-l asist pe designerul de kimonouri Nobuaki Tomita, atât la prezentarea dânsului din București, cât și la expoziția de kimonouri din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu în 2018, da, când a fost lansată și piesa Prințesa Sakura în regia lui Silviu Purcă.
Da, exact.
După o piesă de teatru kabuki. Și atunci Tomita Sensei mi-a văzut toate kimonourile și mi-a zis în felul următor: Laura, tu ești aici în România, nu mai copia kimonourile din Japonia, nu o să reușești niciodată să prinzi simbolistica și toată povestea unui kimono din Japonia. Ai învățat tiparul, știi, ești pe calea cea bună, mergi înainte, dar încearcă să fii tu. Și atunci a fost momentul când am reușit să echilibrez cele două părți ale mele. Partea care vroia mereu să meargă spre Japonia și partea că sunt româncă. M-am regăsit, am găsit un echilibru, iar în 2019, cu vizita primului ministru al Japoniei în România, am fost invitată la prânzul cu soția primului ministru de către doamna ambasador și atunci mi s-a zis: Laura, să vii în kimono. Ok. Și aveam vreo 20 de zile la dispoziție și în capul meu era: ok, sunt liberă, i-am zis: da, vin, am material de kimono și după aceea eu ce imprim eu pun pe kimono.
Și ai găsit un simbol, probabil, că nu cred că ai făcut.
Aveam un costum popular făcut de bunica mea pentru nunta mătușii mele. Am preluat acele motive tradiționale și le-am desenat pe kimono, le-am pictat pe kimono cu simbolul vântului. Am sunat-o pe mama, i-am zis: nu mă interesează, vii în București. Și asta cu mine și mi-a cusut pe muște obiu cu motive românești și ăla a fost primul meu kimono când am îmbinat cele două culturi și asta a fost bucuria aia că în sfârșit mă simt acasă. Da. A fost senzația.
Vezi că și costumul, și costumul nostru tradițional are o poveste. Din păcate nu prea o spune nimeni, dar are o poveste.
În 2021, în cadrul Festivalului de Teatru de la Sibiu, am făcut expoziția Kimonou întâlnește Ia cu Iulia Gorneanu și Andreea Ciortea. Iar când panotam expoziția, le spuneam tot felul de povești despre kimonouri și ele îmi veneau, uite, și asta este la fel pentru domnișoară, da, asta da, este da, la fel pentru după nuntă când intri în casa socrilor. Și am reușit să creionăm o poveste, un dialog între kimonouri și iile noastre românești din toate zonele, mergând pe partea asta de poveste. Kimono de nuntă, cu maramă, cu ie de nuntă, kimono de domnișoară, cu...
Ce păcat că se pierd lucrurile astea, că nu există, nu știu, bucuria de a redescoperi, de a ne redescoperi, da, da, de a ne cunoaște, de fapt.
Eu, partea asta, ușor, ușor am început că am văzut că a început să fie redescoperită și retrăită. De exemplu, avem pe Ayako Funatsu, o japoneză care realizează ii. S-a apucat să coasă ii. Avem un club de cusupe muște în fiecare miercuri și acolo Ayako învață cum să-și realizeze propria ii. A ajuns deja la a treia, dacă nu mă înșel.
Laura, spune-mi, ce ți-a adus ție kimonoul în viața ta? Disciplină, frumusețe, liniște...
O regăsire interioară. Am avut o perioadă prin care am trecut de-am zis că nu mai îmi revin, că m-ajung jos, jos de tot și luând-o ușor, încet și având încredere în mine și zicând încă nu pot să renunț. Dacă renunț, se pierde tot ce am construit până acum și am luat-o ușor, ușor și partea asta că am regăsit cultura japoneză, am mers pe acest drum, am început să-l integrez în viața de zi cu zi, mă ajută foarte mult și e o privire a mea spre interiorul meu. Atunci când mă apuc să realizez kimonouri, să îmbrac kimonoul, știu că lucrul respectiv poate să tindă spre perfecțiune dacă eu mă centrez și mă uit în interiorul meu, nu mai sunt ghidată spre exterior, spre ce o să zică unul, spre ce o să zică altul, spre ce se întâmplă în jurul meu, spre ce o să se întâmple mâine, ci mă gândesc doar cum să mă dezvolt eu mai mult, mai frumos și mai armonios.
Un sens.
Exact, un sens.
Îți mulțumesc foarte mult și aș vrea să ne mai vedem și să-mi povestești. Din păcate, acum timpul nostru s-a dus, dar va veni altul. Îți mulțumesc foarte mult,
Laura. Și eu
Laura.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Dragi prieteni, ne-a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!